Аб важнасці памяці, надзеі і распазнання для развіцця веры ў святароў казаў папа падчас штогадовага сходу пробашчаў рымскай дыяцэзіі. Францішак сустрэўся з імі сёння ў базыліцы святога Яна на Латэране. Адразу пасля свайго прыезду ён сеў у канфесіянал і на працягу амаль гадзіны спавядаў святароў, затым падзяліўся з імі сваімі разважаннямі. Папа падкрэсліў, што рост у веры – гэта больш, чым проста дактрынальная фармацыя. Ён адбываецца падчас сустрэчы з Богам на працягу ўсяго жыцця. Вера сілкуецца і ўзмацняецца памяццю, памяццю пра запавет, які пан заключыў з намі. Ён ёсць Бог нашых бацькоў і дзядоў, не з'яўляецца Богам апошняй хвіліны, Богам бессямейнай гісторыі, Богам, які для адказу на кожную новую парадыгму павінен адмаўляцца ад папярэдніх, як са старэлых і нязначных, сказаў Франтішак. Пантыфік папрасіў рымскае духавенства даваць годнае даверу сведчанне. З гэтай мэтай ён заклікаў азірнуцца назад на свой шлях веры, дзе можна знайсці сапраўдныя скарбы, якія дапамогуць лепш зразумець сучаснасць. Варта зрабіць крок назад, каб лепш бачыць усю панараму. Мы не павінны паддавацца спакусе неадкладнага вырашэння спраў, а таксама стэрыльнаму песімізму, заклікаў святы Отец. Адной з самых сур'ёзных спакусаў, якая нішчыць энтузіазм і муж, з'яўляецца пачуццё пройгрышу, што ператварае нас у незадаволеных і расчараваных песімістаў. Ніхто не можа прыняць бой, калі не верыць у перамогу. Хто пачынае без упэўненасці, ён ужо прайграў палову бітвы і хавае свае таленты, сказаў Франтішак, спасылаючыся на сваю апостальскую адгартацыю Евангеліі Гаўдзіум. Хрысціянскі трыумф – гэта заўсёды крыж, але крыж, які адначасова з'яўляецца сцягам перамогі, што ўздымаецца з адважнай адчувальнасцю супраць націску зла. Злы дух пройгрышу з'яўляецца братам спакусы падзелу заўчаснага аддзялення з Божа ад пустазелля, прадуктам баязлівага і эгацэнтрычнага засмучэння. У любым выпадку ў гэтых абставінах мы пакліканы быць людзьмі-амфарамі, каб паіць іншых. Часам амфара ператвараецца ў цяжкі крыж, але менавіта на крыжы Пан аддаўся нам у якасці крыніцы жывой вады. Не дазволім, каб у нас скралі надзею, сказаў пантыфік. У сваёй медытацыі Франтішак шмат казаў пра веру Пятра, значна больш слабую за веру многіх іншых людзей, якіх на сваім шляху сустрэў Езус. Папа падкрэсліў, што спакусы і цяжкасці ачышчаюць веру і дазваляюць нам расці. Менавіта таму, дадаў ён, выпрабаванаму ў веры грэшніку Пятру, Езус даручыў задачу ўмацавання веры кожнага з нас.